You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang kaginhawaan ay sa wakas dumating para sa mga magsasaka na naapektuhan ng tagtuyot, na kung saan ang ulan ay bumagsak sa ilang apektadong silangang bahagi ng Australia. Ang kaunting kaginhawaan sa nakalipas na linggo ay malugod na tinanggap, subalit nagbabala ang maraming magsasaka na hindi sapat para mabago ang maraming bagay. Patuloy na naghihikahos ang mga sakahan sa ilalim ng di napapantayang kondisyon at kasama na rito ang mga breeder ng lumalaking industriya ng alpaka. Narito ang salaysay ni Omar Dabas na isinalin sa wikang Filipino. Mayroong kahulimig-migan sa impapawid ng katimugang baybayin ng New South Wales at mas mahalaga, basa ang lupain. May kabuuang 25 milimetrong ulan ang naitala sa loob ng 7 araw sa Consolation Creek sa Canberra, New South Wales, ang tahanan ng Alpaca Farms. Ang berding pastulan para sa 150 alpaka sa 100 hektaring lupain ay nag-aalok ng bagong pag-asa para sa mga nagmamay-ari ng pastulan. Sinabi ni Ian Davison, ang mga sapa na natutuyo na ng ilang buwan ay nagsisimula ng magkatubig.
We've seen an instant improvement over the past couple of days. We've had just less than an inch of rain, and we can already see some of the effect of that, but the countryside is crying out for moisture.
Sina Ian Davison at kanyang kapartner na si Jenny Forrest ay halos retiro na mula nang bawasan nila ang bilang ng kanilang alpaka noong Enero. Subalit limitado lamang ang kanilang pagkain sa natitira, at sinabi ni Jenny Forrest, napipilitan sila na bawasan ang programa sa pagparami.
Look, if I depended on feeding 1,000 head of alpacas as I was 12 months ago, I wouldn't be smiling much at all right now. This is extraordinary piece of Australia that never goes into drought down here. And my goodness, it doesn't react well when it doesn't get rain. You know, it's spoiled, rotten.
At kahit naman malaki ang naitulog ng kaunting ulan, sinabi ni Ian Davison, hindi ito sapat.
What we need is a long period of soaking rain to replenish all our waterways, fill our dams, moisten the soil, because even though we get some surface moisture, if you dig down just a matter of a few inches, the soil is very, very dry.
Ang rehiyon ng Shoalhaven na katimugang New South Wales ay hindi sanay sa tagtuyot at tila hindi naapektuhan. Subalit ang mga pastulan ay nahihirapan at sinabi ni Forrest, tinatawag ang sitwasyon na green drought phenomenon.
You look across and it's just a carpet of green, but truly a carpet of green is some nutritional value until it's eaten, and it's eaten like that. So it just won't last.
Sa katabing berry, ang nagmamay-ari ng Silas Estate na si Raj Ray ay ibinenta na ang kanyang halos 40 alpaka dahil sa tagtuyot, at pinapakain na lamang niya sa pamamagitan ng kamay ang natitirang kaunti. Ang kanyang pangunahing pinagkakakitaan ay ang kanyang vineyard. Subalit sinabi niya, ang mga kondisyon ay lubhang nakakaapekto sa kanya.
We're about the third year into a fairly crushing drought. By this time this year, we would expect to have about 1,000 mil of rain. And so far, we've had 111 this year. So we're running at about 10%.
Ang Silas Estate ay isang dekada ng carbon neutral. Ito ay tumatakbo sa pamamagitan ng solar power at nakatitipid si Raj Ray ng mahigit 2 milyong litrong tubig bawat taon dahil sa di pagkapatubig sa kanyang ubasan. Subal, sinabi niya, siya ay umaasa lamang sa kalikasan at kung hindi umulan, ang kanyang negosyo na nag-empleo ng 50 katao ay lubhang naapektuhan.
The very immediate consequence is our agricultural enterprise stops. We won't have animals and we won't have vines. We won't make wine, we won't make alpaca products.
Ang industriya ng alpaka ay patuloy na lumalago sa nakalipas na 30 taon at ang mga bukirin tulad ng milpaka ang ilan sa mga nagpapalaki nito. Ang milpaka ay ang pinakamalaking bukirin ng alpaka sa katimugang bahagi ng mundo na kung saan mayroong 5,000 hayop sa 3 ari-arian na nakakagawa ng 10 toneladang fleece bawat taon at ibinebenta rin ang karne nito. Sinabi ng manager ng negosyo, Harvey Golan, kailangan ng mga bukid ang tubig.
What it needs is not so much here on the farm or wherever, but we need it in the hills. We need to fill up the groundwater, needs to come back again. You need to get the creeks flushed out and flowing again.
At sa pagharap sa isyu ng tagtuyot na pangunahing agenda ng bagong pamahalaang Morrison, sinabi ni Ian Davison, kailangan ang mga praktikal na solusyon.
You can't expect the government to regulate the weather. What you can expect them to do is to encourage farmers to drought-proof their farms by providing things like tax breaks and subsidies.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.